Dëshira për paqe nuk duhet të njohë ndalesa as lëshime. Individet, institucionet e posaçërisht ata që kanë përgjithësi e mundësi të posaçme, inkurajohen ta sigurojnë për të gjithë pa kurfar dëllimi. Kështu u shpreh prefekti i ri i Kongregatës së Vatikanit për kishat lindore, Zot Leonardo Sandri, ish zëvend sekretar i sekretarisë së shtetit e shejtërisë së tij, duke kryesuar sot në orën 12 gestin simbolik të ndezjes së llambës për paqen në lindjet e mesme.
Ndezja e dhambës para figurës së nënës së shejtë Zotit në sallonin e papëve, pranë selisë së kongregatës, u shoqërua me lutjen për rivendosjen e paqes në tokën shejte, në Irak e në Liban, për të mos i harruar këto vende të përfshira prej kohën spiralen e dhunës, e duke ju përgjigjur kështu konkretisht thirrjeve që kanë bërë për këtë paqe aq të dëshiruar, si John Paul i dytë ashtu dhe Benedikti i 16. Në kremtim morën pjesë shumë përfaqësues diplomatik, të akredituar pranë selisë së shenjtë, e në mënyrë të posaçme diplomat të linjes së mesme. Sipas Zot Sandrit, vijimi i akteve të dhunës në linjen e mesme, nësa në vende të tjera njerëzit nisen për pushime të qeta, krijon rrezikun që të kalojnë në plan të dytë, vuajtjet e mëlla të sa e sa vëllezërve e motrave. Por ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Son vetim Zot Sandrin, të cilin e pyetëm pse u nes kjo llambë, që do të vijojë të ndriçojë derisa në vendet linore të marrin fund konfliktet e keqkuptimet.
Che sia il segno della nostra vigilanza, della nostra
Çto jetë shenjë vigjilencës son, edhe mendjes son, por sidomos e lutjes son, e dëshirës për të lutur, për ta shprehur me Zot të lartë pa aftësinë ton, pa mundësinë ton për të bërë diçka e për të lutur hyjë të veprojnë këto rrethana kaq të trishtueshme për ta sjellë paqen. Unë mendoj se së paku duhet të sensibilizojmë, se paj në kongregatin ton e ata që i përkasin e që punojnë këtu për kishat lindore, e pastaj edhe të gjitha ata që kanë po këtë ankth e këtë dëshirë të zjarë për paqen. Mendoj, duke parë dritën e llambës, se tani ne përëndim fillojnë pushimet e harrojnë sa do pak vujtjet e të tjervet, po unë dëshëroj që kjo llambë të jetë vërtet shprehje dhe mendje son për vëllezërit e lindjes që provojnë çdo ditë pasojë tragjike të luftës, të përçarjes, të urrejtjes e të atentateve.